Fyrsti kafli. Formáli.
Í nóvember 2024 mynduðu Samfylkingin, Viðreisn og Flokkur fólksins ríkisstjórn. Það kom mörgum á óvart að sáttmáli ríkisstjórnarinnar innihéldi áform um að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið ESB. Enda var það mál ekki á döfinni í kosningabaróttunni. Í mars 2026 tilkynnti ríkisstjórnin að þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram þann 29. ágúst 2026. Þessi áform urðu hvati að ritun þessarar bókar sem er ætlu þeim sem vilja kynna sér þróun Evrópusambandsins, stöðu þess í dag og helstu áskoranir sem það glímir við.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem íslensk ríkisstjórn tekur stefnuna á aðild að ESB. Árið 2009 lagði ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna inn aðildarumsókn, en tókst ekki að ljúka aðildarviðræðum á kjörtímabilinu. Ekki síst vegna þess að annar stjórnaflokkurinn var andvígur aðild. Næsta ríkisstjórn sem var mynduð árið 2013 af Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki sleit aðildarviðræðum, enda báðir flokkarnir andvígir aðild. Áréttað var við Evrópusambandið að Ísland vildi ekki lengur hafa stöðu umsóknarríkis. Og í framhaldi tók Evrópusambandið Ísland af lista sínum yfir umsóknarríki.
Víkjum þá aftur að núverandi ríkisstjórn. Viðreist fékk tæp 16% atkvæða, en aðildar Evrópusambandinu hefur verið helsta baráttumál þess flokks frá stofnun hans. Samfylkingin fékk tæp 21% atkvæða, en í kosningabaráttunni tók formaður flokksins skýrt fram að aðild væri ekki á dagskrá flokksins á næsta kjörtímabili. Flokkur fólksins fékk tæp 14% en hann er andvígur aðild að ESB.
Alþingiskosningarnar snerust því önnur mál en aðildar ESB og lýðræðislegt umboð ríkisstjórnarinnar til að hefja aðildarviðræður eftir því veikt. Einnig má nefna að þingmenn aðildarsinnara flokka ná ekki meiri hluta á þingi og því ekki líklegt að þingi myndi samþykkja aðildarviðræður. Þjóðaratkvæðagreiðslan er því raun og veru tilraun til að afla umboðs frá kjósendum til að hefja vegferðina til ESB á nýjan leik.
Bókinum ESB leitast þið að gefa greinar góða lýsingu á sambandinu og hvernig það starfar, en einnig að rýna í veikleikana og það sem betur mætti fara, hálgerð rýni skýrsla sambandið. Rakin er uppruni og þróun ESB og fyrirrennara þess frá lokum síðari heimstyrjaldar og allt fram til loka mars árið 2026. Meðal annars er rakið hvernig aðildarríkin hafa í árana rás framselt vald sitt til miðlægra stofnana ESB í sífellt fleiri málaflokkum og hvernig möguleikar fámennra aðildarríkja til að gæta sína hagsmuna hafa farið minnkandi.
Einnig er fjallað áskoranir sem ESB glímir við í upphafi árs 2026, svo sem samdrátt í efnahagslífi, hátt orkuverð, vaxandi skuldir, stríðið í Úkraínu, viðskiptabann við Rússland og vaxandi mótþróa aðildarríkja við ákvörðunum sem teknar eru í Brussel.
Í ljósi fyrirhugaðrar þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður er afar mikilvægt að kjósendur kynni sér Evrópusambandi vel, bæði kosti þess og galla. Bókjunum ESB getur vonandi komið þar að góðum notum. Nú fjallar ekki kosti og galla afildar Íslands af ESB, heldur Evrópusambandi sjálft, og leitast þannig við að svara spurningunni, hvað er í pakkanum?
Lesar ég gervigreindar forriti Davíð, sem gerir sitt besta en á það samstundum til að gera mistök í framburði og áherslum. Í efninu er stundum vísað í töflur og línurit sem er í prentútgáfu bókarinnar. Hægt er að panta bókina á vefsíðunni frostis.is. Bestu þakkir færi ég þeim sem lásu yfir og gáfu góð ráð. Reykjavík í mars 2026.
Frosti Sigurjónsson.